Oikein hyvää iltaa sinulle. Nyt on elämänkoulun aika ja tänä iltana elämänkoulussa vieraana on terapeuttikirjailija ja toiminnanjohtaja Salme Plomster. Minun nimeni on Päivi Kyyr. Tänä iltana aiomme keskustella aiheesta narsismi. Mitähän se mahtaa pitää sisällään? Onko narsismi koskaan myönteistä, Salme Plomster?
Puhutaan psykodynaamisissa ja muunissa terapioissa puhutaan tämmöisestä terveestä, hyvästä narsismista, joka itse asiassa aika pitkälle on samankaltainen kuin hyvä itsetunto. Ja se tarkoittaa jo tämmöistä niin kuin elämän varhaisvaiheessa saatua hyvää minäkuvaa.
Millainen se hyvä minäkuva sitten oikeastaan on?
No, hyvä minäkuva on semmoinen, joka tuntee rajansa, mahdollisuutensa, kokee mielihyvää ja ylipäätään erilaisia tunteita ja osaa ilmaista niitä. Ja hyvässä narsismissa ei ole tarvetta hallita tai käyttää valtaa toisiin ihmisiin. Siinä kyetään tämmöiseen tasavertaisuuteen, vaikkakin samalla myöskin täyttämään ja hakemaan omille tarpeille tyydytystä. Ja siihen kuuluu myös tämmöinen kyky selviytyä kriiseistä ja kokea innostusta ja tämän kaltaisuutta. Että se on todella hyvin lähellä niin sanottua vahvaa, tervettä itsetuntoa.
Niin, useinhan sitä sanotaan, että minulla on vähän tällainen narsismi, että olen tässä narsisti, niin voi ajatella, että on niin kuin sellainen, että jokaisessa ihmisessä ikään kuin olisi jonkinnäköinen taipumus siihen.
Jokaisessa ihmisessä tietyllä tavalla, jos ajatellaan koko elämän pituutta, on terveellä tavalla tarve olla yhteydessä toisiin, mutta sitten jos puhutaan patologisesta narsismista ja sairaudesta, niin silloin nimenomaan juuri tämä tarve vaurioituu, rikkoutuu. Eli kysymys on aika pitkälle juuri kyvystä liittoutua tai olla kyvytön siinä, miten suhtautuu toisiin ihmisiin. Et siinä on sitten todella monenlaisia variaatioita. Ja kun sanoit näin, että me sanomme itsestämme tai toisista, niin se, mikä mun mielestä on jopa vähän huolestuttavaa, on se, että arkikieleen on pesiytynyt tämmöisiä ihan diagnooseissa käytettäviä sanoja, se ja se on narsisti, se ja se on nyt rajatilatapaus ja tämän tyyppisiä. Ja ne on kuitenkin todella rankkoja diagnoosia, jotka käsittää todellisuudessa vaan korkeintaan noin 1-9% ihmisistä, joskin narsismi on lisääntymässä, mutta että siitä on tullut sillä lailla niin kuin muoti-ilmiö, että tuntuu joskus ihan pahalta, miten näitä heitellään, eikä sitten eroteta esimerkiksi toisista, juuri niin kuin äsken puhuin tuosta vahvasta minuudesta, niin ei eroteta sitä, mikä on ihan tervettä minätunnetta, identiteettiä, sitten tämmöisestä patologisesta. Ja siinä voisi ottaa esimerkiksi semmoisen, että kun mä oon itse Pohjanmaalta, että jos sä oot Pohjanmaalta, niin sä oot aika usein ihminen, joka sanoo asiat suoraan ja joka näin niin kuin ulkoapäin saattaa tehdä hyvinkin vahvan vaikutuksen, kun ei ole tottunut sillä lailla laittamaan kauniisiin paketteihin niitä asioita. Mutta siinä ei tarvitse olla vielä narsistista. Mutta jos sä oot vaikka hämäläinen tai savolainen, niin tämmöinen ihminen saattaa sanoa, että no, sehän on ihan narsistinen. Et tätä tarkoitan tällä, että me ei aina muisteta myöskään sitä, että me puhutaan kulttuurieroista, geenijutuista ja monenlaisista tämmöisistä asioista, että sekoitetaan ihan oikeasti nyt nämä diagnoosit sitten tämmöiseen luulemiseen tai tiedon puutteeseen.
No, mistä sen sitten tietää, että milloin on kysymys sitten narsismista oikeasti, siis ihan sairaudesta?
Itse asiassa niin sitä on erittäin vaikea määritellä. Sanotaan, että jopa ammatti-ihmisten on vaikea määritellä narsismia. Siinä tarvitaan monia testejä. Nyt puhutaan niin kuin tämmöisen sairauden diagnosoimisesta. Meillä on kahdenkinlaisia diagnoosia siihen, tämmöisiä sairausmääritelmiä. Ja yleensä lähtökohtana on se, että on olemassa ainakin 9 testiä, joita käytetään, ja sitten sen mukaan lasketaan, kuinka moni näistä testeistä viittaa narsistiseen häiriöön. Ja jos luku on alle 5, katsotaan, että se on lievä tai että se saattaa olla hoidettavissa. Jos luku on suurempi, niin se muuttuu sitä vaikeammaksi sitten.
Tehdäänkö se ihan tämmöisellä kysymystestillä vai?
Joo, siinä on monenlaisia, riippuen vähän mitä haetaan oikeastaan, mutta siinä on monenlaisia testejä, joita mennään läpi. Että se ei ole helppo määritelmä tai määritellä edes asiantuntijoidenkaan. Ja tiedän ihan ammatti-ihmisiä, jotka on itse mennyt narsistien kanssa naimisiin.
Niin, ei ole tullut oikein testejä tehtyä.
Ei ole tullut tehtyä, kun rakastutaan.
Niin, siinä muuten monesti käy niin, että on sokea, että luulee jotakin, niin kuin mä oon nähnyt joskus semmoisen, mä oon aina joskus maininnutkin siitä, kun se oli kauhean hauska, siinä oli siili katseli semmoista takiaista ja se oli niin rakastunut siihen takiaiseen, kun se ei huomannut, että se luuli kai sitä siiliksi.
Joo, niin mä sanotaan vielä, että rakastumisessa ja ihastumisessa neuroosi hakee neuroosinsa, eli ihminen hakee täydennystä itse omaan identiteettiinsä, mutta tämä johtuu siitä, että narsistinen, sanotaan nyt mieluummin narsistinen persoonallisuus, koska sitten ihan varsinaisia narsistia on todella niin vähän, niin narsistinenkin persoonallisuus ja varsinkin narsisti osaa olla äärimmäisen viehättävä halutessaan. Silloin kun hän tarvitsee jotain, silloin kun hän käyttää ihmisiä hyväkseen, mutta tämä samainen ihminen, sen jälkeen sanotaan, että vaikka sitten kun rakastuminen lakkaa tai hän ei saakaan enää palvontaa ja ihailua ja muuta tämmöistä, niin hän saattaa kääntyä täysin vastakohdakseen. Hänestä tulee taisteleva, aggressiivinen, impulsiivinen, vahingollinen, suorastaan vaarallinen.
Näkeekö sitten narsisti itse sitä sairautta itsessään? Onko se hänelle salattu sairaus?
Kyllä se enimmäkseen on. Narsisti ei näe sitä, että hän olisi millään tavalla avun tarpeessa. Ja se johtuu siitä, että hänellä on hyvin usein tämmöisiä suuruuden kuvitelmia, megalomaanisia käsityksiä tai harhakuvitelmia itsestään. Hän joko käyttäytymisessään tai ainakin ajatusmaailmassaan, niin hän on niin kuin kaiken yläpuolella. Saattaa olla jopa niin, että hän katsoo olevansa esimerkiksi lain ulkopuolella. Säännöt ja lait ei koske häntä. Narsisti on persoona, joka tunkee jonossa aina toisten ohi. Hän vaatii erikoiskohtelua. Hän on kaikilla tavalla kykenemätön näkemään, että hän olisi toisten kanssa tasavertainen. Ja traagista tässä on se, että itse asiassa tämän ylemmyyden takana onkin syvä huonomuuden ja alemuuden tunne, jota hän ei kykene tiedostamaan ja näkemään siksi, että se on liian uhkaavaa. Sinne alemmuuden tunteeseen kätkeytyy valtava määrä kyvyttömyyttä tunnistaa omia tunteita ja käsitellä niitä, olla kontaktissa terveellä tavalla toisiin ihmisiin ja muuta tämän kaltaista. Että se on kuin Andorran lipaset, jos sen kerran avaa, sieltä tulee liian paljon aineistoa, jota tämä narsisti pyrkii omalla käyttäytymisellään ja rooleillaan ja järkeilyllään peittämään.
Niin kuin tuosta saa vähän semmoisen ajatuksen, että, tai saan tuommoisen ajatuksen, että siihen liittyy paljon niin kuin valhetta, ikään kuin valhetta itselleen, valhetta toiselle. Ja
tämä on ihan yksi avainsanoista. Se on valheellinen minäkuva. Se on rakennettu ulkoisesti siksi, että sieltä puuttuu se sisäinen ydin, kyky rakastaa ja olla rakastettu. Tämä kyky on syvästi vaurioitunut narsistilla. Ja koska hänellä ei ole kykyä tämmöiseen, niin hän alkaa luoda tämmöistä rakkausharhaa. Ja hän kokee esimerkiksi ihannoinnin rakkautena. Ja sen takia hän tarvitsee sitä ihannointia. Se pitää hänet ikään kuin koossa ja saa hänet tuntemaan, että hän on edes niin kuin pienen hetken jollekin tarpeellinen, että jos hän ei saa sitä ihailua, niin se on valtava uhka, koko hänen olemassaolonsa on silloin uhattuna.